Часът 18, аз съм Светлана Минкова. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Сръбският наркотрафикант Владимир Куйович е получавал на три пъти статут на пребиваващ в страната през 1997, 99 и 2001 година, съобщи вътрешният министър Румен Петков. Според него скандалното е, че това е ставало с позволението на Националната служба сигурност, чийто директор по това време е бил сегашният депутат генерал Атанас Атанасов. Николай Христов информира.
Според вътрешният министър е скандално, че тогавашното ръководство на Националната служба за сигурност е позволило на човек като Куйович да придобие статут на временно пребиваващ в България.
За мен скандалното е, че на три пъти с очевидната санкция и благословие на Националната служба за сигурност на гражданин, чуждестранен гражданин, който очевидно не е влязъл в България да произвежда туалетна хартия, е може създаден пълен комфорт и уют. Нещо повече, имам основание да считам, че за този период от време 97-2001 година по него не е работено.
Румен Петков обаче разграничи действията на следващия директор на службата Иван Чубанов от тези на предишното ръководство на НСС. Вътрешният министър посочи, че Чубанов имал усещане за държавност. Румен Петков каза още, че разрешението на Куйович постоянно да пребивава в страната ни е дадено точно 2 месеца преди изборите през 2001 година. Петков каза, че има данни, с които ще внесе във вътрешната комисия към парламента и според които през същия период не е работено изобщо по организираните престъпни групи у нас.
Изказването на вътрешния министър Румен Петков е активно мероприятие, насочено срещу намерението ми да предложа създаването на парламентарна анкетна комисия, която да се занимава с обстоятелствата около пътуването на трима български министри в Монако, съобщи пред Дарик бившият директор на Националната служба сигурност и сегашен депутат генерал Атанас Атанасов. Отново Николай Христов информира.
Според депутата от ДСБ има конкретни факти, които оборват твърдението на Румен Петков, че Националната служба сигурност носи отговорност за даването на сръбския наркобос Будимир Куйович на статут на пребиваващ у нас.
Разрешението за временно или продължително пребиваване на чужденците в Република България се издаваше към него момент, казвам, от службата спорт и визит към дирекция на полицията.
Атанас Атанасов допълни, че за да бъде събирана информация в НСС за чужди граждани, необходимо за тях да има данни, че работят за чужди служби. През периода от 1997 до 2001 година за Владимир Куйович се е знаело само, че се занимава с наркотрафик, което е в приоритетите на тогавашната НСБОП.
Сръбският премиер Войслав Коштуница призова Съединените щати да анулират признаването на, цитирам, лъжливата държава Косово. Така, според Коштуница, Вашингтон ще възстанови международните правни норми. Подробностите от Белград от Ели Юрукова.
Това ще даде възможност съвета за сигурност на ООН да утвърди валидността на резолюция 1244 за Косово, която гарантира суверенитета и териториалния интегритет на Сърбия. Според сръбския премиер, Съединените щати трябва да дадат възможност нещата да се върнат в предишното състояние, което ще осигури стабилност и мир в региона. Ако продължи политиката на силата, предупреди Коштуница, ще бъде задълбочена кризата, която подкопава целия световен ред и застрашава мира и стабилността не само на Балканите. Ели Юрукова, Дарик Радио, Белград.
Независимостта на Косово трябва да се признае, заяви столичният кмет Бойко Борисов. Той коментира и митинга на опозицията в четвъртък. Ето какво ще каза Борисов, записа го Светослава Кузманова.
Да, не съм престанал да наблюдавам какво правят БСП. Знам, че държавата като такава няма. Ние нашите сме я казали. При създалата ситуация в Косово не виждам друг начин, освен да се признае тяхната независимост, колкото и да е непопулярно и би било популизъм да се говори обратно. Предполагам и, че и държавната позиция ще бъде такава в последствие.
Господин Борисов, понеже се чуха различни оценки за митинги в четвъртък, според вас успешен ли беше той?
Категорично. Ние не сме целили и не случайно аз направих така, че да не се допуснат и палаткови лагери, и митинг по време на тъмната част на денонощието. Изрични разговори водех с колегите от другите опозиционни партии, да бъде много мирен, много дисциплиниран, много европейски. Да бъде така направен, че да свършим в времето преди трафика 17:30 в София. В противен случай, ако го нямаше този митинг, вота на доверие щеше да мине както всички останали с шиги и закачки. Естествено, че когато е в работно време, не може да се очаква, че хората си напуснат работа да отидат на митинг. Целта му беше именно да се обърне внимание.
А нови да. Митинги ще бъдат ли организирани?
Не виждам смисъл, ако не се случи нещо като ексцесия в държавата, да се прави митинг.
Предупреждението ми към българите е реалистично да отчитат интереса на великите сили, да мислят за пропагандата, която се шири за високохуманните и благородни цели на мощните държави. Това каза в интервю за Мартин Карбовски в предаването «Пропаганда на Дарик» професорът по лингвистика в Масачузетския университет Ноам Чомски. Чомски бе обявен от списанията Foreign Policy и Prospect за най-значимия интелектуалец на света. Той взе първото място в десетката на световната интелигенция заради брилянтните си лингвистични прозрения и ясната си критична позиция по отношение на американската външна политика. Ето какво още каза пред Дарик Ноам Чомски.
България може ли да бъде наречена провалена държава?
Определено се наблюдава напредък в демократичните форми на управление, свобода на словото, повече възможности за политическа изява и така нататък.
Господин Чомски, смятате ли, че ние сме успешен пример за износ на демокрация от САЩ към Източна Европа? Че България е такъв успешен пример?
Съединените щати не се интересуват от това да изнасят демокрация. Интересуват се от това да изнасят подчинение. Има за това много примери, които могат да бъдат дадени.
Посланието ви към българите, те вече са европейски граждани вече цяла една година. Какво е вашето послание към тях? Или може би някакво предупреждение?
Предупреждението е да мислят много внимателно за пропагандата, която се шири за много високохуманните и аристократични цели на мощните държави. Държавите не са агенции за висок морал. Те се представят като хора, които всъщност имат задачи за цялото в услуга на човека, но особено за малките държави много е важно да се отчита факта и да се внимава и критично анализира какви са, кое може да е илюзия и кое може да е истинско. И да се опитва съответно независимо човек да си проправя път напред с реалистичното разбиране интереса на великите сили.
Политическа партия ГЕРБ ще работи за собствено правителство и собствена парламентарна група. Предизборни коалиции няма да има, заяви столичният кмет Бойко Борисов при учредяването на младежката структура на ГЕРБ. На събранието в зала 3 на НДК участваха 632 делегати. Репортаж на Светослава Кузманова.
Бурни овации младежите посрещнаха столичния кмет Борисов, след което прозвуча и химна на Република България, както и този на ГЕРБ. Председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов призова младите хора, заминали в чужбина да работят и учат, да се върнат в България.
Само преди 3 месеца за нас гласуваха около 600 000 гласа. Днес заявената обществена подкрепа е два пъти по-голяма.
Борисов обеща на младежите поне 30-40% от тях да участват в следващото управление на страната.
Не трябва министър на индустрията, който не познава законите, да излезе да говори глупости от парламент. Такива сигурно, ако тръгнеш по Витушка, неколко стотин кандидати за подобни министри мога да беше. И то затова и хала на икономиката такъв. Важна задача също, демографския срив. Сега и времето да създавате деца. Не губете време и работата може да върви и всичко.
В устава си младежите от ГЕРБ записаха, че при тях могат да членуват само хора до 31 години. Те избраха за свой председател Моника Панайотова. Тя е на 24 години от София. Завършила е международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство.
Защо точно вас избират за председател?
Гласуват ми доверие, познаваме се с хората от страната като цяло. Надявам се да им оправдая тяхното доверие.
Група от 4 души, занимаващи се с фалшифициране на български документи за самоличност, са задържали шуменските полицаи. На изварена пресконференция директорът на ОДП Шумен Валентин Александров съобщи, че мъжете са криминално проявени, но имената им няма да бъдат оповестявани, тъй като срещу тях все още няма повдигнато обвинение, допълва Биляна Гавазова.
Двама от уличените са хванати в момент на преправане на документи за самоличност в жилище, намиращо се в квартал Тракия в града. Малко по-късно е бил задържан и 27-годишен мъж от Шумен. В неговото жилище са били намерени и иззети множество български документи за самоличност, лични карти и свидетелства за управление на МПС. Четвъртият задържан е 38-годишен шуменец. При обиск в него са открити и иззети фалшиви документи за самоличност. При проверените претърсвания са били иззети общо 90 броя лични карти и свидетелства за управление на МПС, 8 броя паспорти, 14 броя снимки с имена и биометрични данни, компютърна конфигурация, преносим компютър, валяк, ламинатор и преса, 200 броя ламиниращо фолио с размер на лична карта, течни химически вещества, картачи и декодер. Документите за самоличност са били предназначени за български граждани с наложени ограничения за напускане на страната и чужди граждани, които желаят да пребивават в страни от Европейския съюз. Комисар Александров уточни, че акцията е била организирана спешно, тъй като имало достатъчно данни за това, че стоката ще бъде пласирана в чужбина. От полицията съобщиха още, че чужденци са закупували целия комплект документи за самоличност на цена от около 6000 до 8000 евро. Групата от криминално проявени лица е била задържана след 3-4 месечна разработка, уточни главен инспектор Валентин Валев, началник сектор БОП. Те са били познати на полицията като автоджамбази и са били задържани за противозаконни отнемания на МПС. Най-много до 2 дни те ще бъдат привлечени като обвиняеми в съда, съобщи говорителят на районна прокуратура Асия Петрова. Биляна Гавазова, Дарик Радио, Шумен.
Късно с нощи на отиване на дежурство в ЖП гара Димитров, град Република Сърбия, при проверка на сръбските власти са задържани двама митнически служители от митница Калотина. Стефан Стайков и Васил Котев, същите са пътували със служебен автомобил и от тях са открити над 500 стека цигари марка Карелия. В момента в агенция митници тече проверка по случая, информацията на Николай Христов. Работник падна от строителен обект в столичния квартал Младост 2, съобщиха за Дарик от МВР. Той паднал от около 10 метра височина, по първоначална информация в тежко състояние. Настанен е в реанимация във военно-медицинска академия, без опасност за живота. Пострадалият е на 41 години и се казва Невзат Селимов. Багдад не смята, че турската офанзива в северен Ирак срещу кюрдските сепаратистки бунтовници е посегателство върху суверенитета на Ирак, предаде Франс Прес. Тези действия не са посегателство върху суверенитета на Ирак, заяви говорителят на иракското правителство Али Дабак. Знаем, че съществува заплаха срещу Турция от страна на терористите от кюрдската работническа партия. Заявихме на Турция, че тази операция не би трябвало да дестабилизира Ирак и района, изтъкна той по повод действията на турската армия срещу бази на ПКК в северен Ирак. Най-малко 25 шиитски поклонници бяха убити и поне 45 ранени днес при самоубийствен атентат в Искандирия, местност на юг от Багдад, съобщи източник от Вътрешното министерство, цитиран от Франс Прес. Атентаторът се самовзривил сред множество от хиляди поклонници, запътили се към свещения за шиитите град Кербала, за да отбележат 40-я ден след смъртта на имам Хюсейн, една от най-почитаните шиитски религиозни фигури. Най-престижните филмови награди Оскар ще бъдат раздадени тази вечер на церемония в Кодак Театър в Лос-Анджелес. Дарик Радио ще предава на живо нощта на Оскарите от 3 часа през нощта. Сред фаворитите на Американската киноакадемия са филмите «Няма място за старите кучета» на братята Коен и «Ще се лее кръв» на Пол Томас Андерсън. Те имат по 8 номинации за наградите. Теодора Каролева с подробностите.
Номинациите за «Няма място за старите кучета» и «Ще се лее кръв» са в едни от най-важните категории. Сред тях за най-добър филм и режисьор.
Джордж Клуни,
Даниел Дей-Луис, Джони Деп, Томи Ли Джонс и Виго Мортенсен се борят за Оскар за главна мъжка роля. Предположенията са, че наградата ще отиде при Даниел Дей-Луис, който вече има златен глобус за ролята си в «Ще се лее кръв». При дамите състезанието е между Кейт Бланшет, Джули Кристи, Марион Котяр, Лора Лини и Елън Пейдж. Най-вероятният победител в тази категория е 66-годишната британка Джули Кристи.
And Away From Her.
Най-добрият филм на годината ще бъде избран измежду Изкупление, Джуно, Майкъл Клейтън, Няма място за старите кучета и Ще се лее кръв. Режисьорите, които влизат в битка за Оскар, са Джулиан Шнабел, Джейсън Рейтман, Тони Гилрой, братята Коен и Пол Томас Андерсън. Предполага се, че битката ще завърши в полза на Джоел и Итан Коен. За втора поредна година водещ на церемонията по раздаването на наградите Оскар ще бъде Джон Стюарт.
Времето. Утре ще остане топло за края на февруари. На цялата страна ще е предимно слънчево, ще има слаб след обед в Дунавската равнина до умерен вятър от югозапад-запад. Максимални температури между 14 и 19 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте вечерната обзорна емисия новини.